jedna zatahovanou Megere Pavla. Znám, kdo přišel poslední, aby začít dveře, protože běžně hodí. Megere Pavla Šuříková osobně doručení vykázáno dne 30.1.2012. Tak, já prosím, aby se postavili do zaujání místa na veřejnosti, aby to mohli začít. Na veřejnosti je přítomno několik lidí. Jeden z člověk z veřejnosti se pořizuje zvukový záznam, takže si zvukový záznam pořizuje zástupce zvolce. Jednání zahájení tedy v pondělí.
Osud.
Tak, původně tedy byla soudu podána žaloba o zaplacení celkové částky 34 704 950 Kč. Já jsem při tom minulém jednání avizovala, tak ta částka ve výši 31 880 000 Kč byla doručena samostatnému řízení. Bylo vám to doručeno. Já chápu, že zástupce žalobce polemizuje s tím nebo s tím rozhodnutím nejvyššího soudu, ale já se domnívám, že to zdůvodnění je poměrně dostatečné, stotožím se s ním, toho jsem tak učinila. A vlastně až vlastní soud pravdě rozhodne o tom, jestli ta věc spadá opravdu do pravomoci tohoto soudu, nebo se jedná opravdu o nárok světu ochrany osobnosti a věcně příslušné projednávání ochrany osobnosti jsou v prvním stupně krajské soudy, v tomto případě městský soud Praze. Takže pokud vrchní soud v Praze rozhodne, že tedy věc spadá do pravomoci městského soudu v Praze, tak by se tato částka projednávala městským soudem v Praze. Pokud vrchní soud se nestotožní tedy s názorem soudu zdejšího a vrátí tu věc k projednání sem, tak samozřejmě bude projednávána i ta zbývající částka tady. Říkám to jenom na začátek, že vlastně předmětem řízení, kterým se budeme nyní zabývat, je částka 2 824 950 Kč. Bylo jenom, aby jsme se ujasnili, i k čemu žalovaná tedy se má vyjadřovat a tak dále. Při minulém jednání byl žalobce ještě vyzván, aby odstranil vady žaloby, aby tedy přesně specifikoval, z čeho se ten nárok skládá a jaké jednotlivé částky tedy to jsou. Co se týká tedy toho, těch 31 880 000, to nebude předmětem tohoto řízení dnes. Zůstává zde tedy požadavek na náhradu nemajetkové újmy za nezákonný výkon trestu, ten jste vyčíslili, že se na částku 425 000 Kč. Takže od tohoto se tedy dostavíme. Na začátku jednání soud sděluje účastníkům, že poté, co byl požadavek na zaplacení nemajetkové újmy, která měla být způsobena žalobci, tak řízení bylo vyloučeno k samostatnému řízení a věc bude předložena vrchnímu soudu v Praze o rozhodnutí o věcné příslušnosti. Předmětem dnešního jednání a tohoto řízení zůstává tak částka 2 824 950 Kč. Soud vyzývá žalobce podle paragrafu 118 a odstavec 1 OSŘ, aby doplnil svá skutková tvrzení k tomu, jak dospěl k výši požadované částky 425 000 Kč, kterou se požalované domáhá jako náhrady nemajetkové újmy za nedůvodnou vazbu, zejména aby uvedl, jakými úvahami se při jejím vyčíslení řídil a proč se domnívá, že částka 500 korun za jeden den, která mu byla přiznána žalovanou před zahájením jednání, je malá částka. Takže jenom jestli byste mohli nějak rozvést vaše úvahy, proč jste se tady dostali na částku 425 tisíc korun za tu nezákonnou vazbu.
Vážená paní předsedkyně, ta argumentace souvisí jak u nemajetkové újmy za nezákonnou vazbu, tak za výkon trestu, které vazby požadujeme částku 2 354 500 korun, u výkonu trestu potom částku je vyšší 425 tisíc. Žalobci, stejně jako soudu, je známé rozhodnutí nejvyššího soudu z nedávné doby, dosti medializované ve věci 37 2457 2010. Nejvyšší soud se dostal k závěru, že adekvátním odškodněním se jeví částka v rozmezí 500 až 1500 korun za jeden den trvání vazby. Nejvyšší soud však sám uvádí, že k tomuto rozmezí je nutno přistupovat pouze jako k orientačnímu, s tím, že podléhá toliko úvaze soudu v konkrétním případě, k jaké částce dospěje. Pokud se tedy soud ptá, abychom upřesnili, na základě jakých kritérií jsme k té žalované částce došli, jak za vazbu, tak za výkon trestu, pak byla použita následující kritéria. Za prvé povaha trestní věci, neboli typová závažnost trestného činu, o který zde šlo. Šlo o sexuální delikt s vysokou typovou závažností. Navíc trestní orgány se v této věci dopustily řady na sebe navazujících zásadních pochybení. To nejzásadnější je, že přehlédli odborné vyjádření z oboru zdravotnictví na první skupiny, které od samého začátku trestního stíhání dávaly jednoznačný důkaz o tom, že pan Šafránek je nevinný. Další pochybení bylo způsobeno ve chvíli, kdy byl padělán protokol o vyšetřovacím pokusu, kdy v tom byly se evidentně, jak se potom ukázalo, řízení o obnově trestního řízení a v tom pokračujícím řízení po obnově, kdy byly padělány časy, kdy k tomuto vyšetřovacímu pokusu mělo dojít. Dále byly porušeny zásadní zásady rekognice, vše je podobně uvedeno v trestním spisu. Tedy všechny tyto okolnosti spolupůsobí tak, že to ze strany jak pana Šafránka, tak ze strany jeho okolí, tedy v té době, kdy byl do vazby, aby výkon trestu bylo vnímáno jako velká nespravedlnost. Druhé kritérium je celková délka omezení osobní svobody. Ta doba, kdy pan Šafránek byl ve vazbě, je značně dlouhá. Pokud vyjdeme z té, řekněme, standardní doby 3 měsíců, po které vždy státní zástupce musí znovu rozhodnout o tom, zda obžalovaný nebo obviněný bude ponechán ve vazbě, či zda bude propuštěn na svobodu, tak tato doba byla překročena více než 3x. Poslední kritérium, následky v osobní sféře poškozené osoby. Před incidentem byl žalobce dosud netrestanou, naprosto bezúhonnou osobou okolí respektovanou. A poté, po dobu vazby a po dobu výkonu trestu, se stal ve své viny osobou soudně trestanou, stal se vězněným delikventem v historii sexuálního násilí. Došlo tedy k absolutní a do značné míry i nevratné degradaci jeho vážnosti, důstojnosti a postavení ve společnosti. Vazba a výkon trestu měly negativní dopad na jeho psychiku, na osobní, rodinný i společenský život, na sociální vazby, vědomí si, že bude na mání městě. Pokud jsem tedy doteď hovořil o argumentech, na základě kterých se domnívám, že ta částka 1500 korun by měla být u vazby překročená, pak jistě mnohem důrazněji to platí i pro částku za výkon trestu odnětí svobody. Ta musí být ještě vyšší, neboť režim výkonu trestu odnětí svobody je přísnější než režim vazby a myslím, že v tomhle jsou naše názory ze žalovanou nesporné. I žalovaná ve svém stanovisku ještě v té předsoudní fázi uvádí sama, že za výkon trestu přiznala částku vyšší, tam přiznala částku 1000 korun, za vazbu přiznala částku 500 korun, neboť jak sama uvádí, jde o určitou definitivu. V tu chvíli, kdy vykonává výkon trestu, tak je zřejmé, že stát ho považuje za osobu pravomocně odsouzenou. Tedy i u výkonu trestu se domníváme, že jsou dány důvody pro to, aby ta částka 1500 Kč byla překročena.
A vám to vychází denně na jakou částku, tedy pokud já jsem to nepřepočítávala, ale...
Já jsem to také nepřepočítávala, vycházím z těch celkových částek.
Takže to překračujete tu částku zhruba o kolik, tedy pokud jsme to nevyspočítali.
Vazba trvala 291 dní, bylo přiznáno 500 Kč a trest trval 75 dní a bylo přiznáno ministerstvem 1000 Kč. Ty částky to můžeme dělat, ale... Domnívám se, že to denní kritérium, já bych se nerad k tomu stahoval, nebo že budete celkové
částky. Takže za D vazby požadujete 8091 Kč a za den trestu... Kontextu požadujete vyšší částku než za vazbu, protože za vazbu požadujete 8090 denně.
Ano, ale za výkon trestu v obou těch případech by měla být překročena ta hranice určená nejvyšším soudem na hranice 15 000.
Jo, to já vám nechci polarizovat, nicméně jenom mě zajímá, protože soud opravdu nemůže říct nějakou částku jenom tím, že se podívá z okna, řekne si, že to bude taková a taková částka, ale proto musíte mít nějaké podklady a zvlášť pokud uvádíte, že za výkon trestu požadujete částku vyšší, tak vám to moc nevychází tedy v těch počtech, jenom aby jsme si to ujasnili. Jo. Shodně soud vyzývá zástupce žalobce, abyste vyjádřil, jak dospěl k výši náhradě nemajetkové újmy za nezákonný výkon trestu. Zástupce žalobce uvádí, že jednak vychází z povahy trestné činu, pro který byl žalobce stíhán a následně odsouzen, na jeho typovou závažnost. Poukazuje na to, že trestní orgány se dopustily pochybení, přehlédly důkazy, které svědčily ve prospěch žalobce. Byl padělán protokol o vyšetřovacím pokusu, byly porušeny zásady rekognice. Žalobce to vše vnímal jako velkou nespravedlnost. Je třeba též poukázat i na značně dlouhou dobu vazby, i na to, že žalobce byl před vzetím do vazby a před odsouzením bezúhonný, byl okolím respektován, ale po propuštění z vězení se stal vězněním delikventem z historií sexuálního násilí. Mělo to negativní dopad na jeho psychiku, na jeho osobní život. Zástupce žalobce uvádí, že se domnívá, že částka za výkon trestu odnětí svobody by měla být vyšší než za výkon vazby, v tom se shoduje i se žalovanou, která taktéž přiznala žalobci za výkon trestu částku 1000 Kč za jeden den a za vazbu částku 500 Kč za jeden den. Soud poukazuje na to, že žalobce se domáhá za nezákonný výkon trestu částky nižší než za nezákonnou vazbu, když za nezákonný výkon trestu se domáhá částky 5666 Kč za jeden den a za nezákonnou vazbu částky 8091 Kč. Takže k tomu máte nějaké vysvětlení?
Samozřejmě tady ta kritéria musí se přihlížet ke všem těm kritériům, které jsem zde uvedl. Ta doba té vazby, tedy doba působení té nezákonné okolnosti byla více než třikrát delší než doba, kdy žalobce vykonával výkon trestu. Ta částka, kterou považujeme za vazbu, není třikrát vyšší než za ten výkon trestu. Ta vazba není třikrát závažnější. Šlo mi o to třetí kritérium, že je závažnější, tedy to, jakým způsobem je zasaženo do osobnostní sféry žalobce v době, kdy trest vykonával. Pokud porovnáme toto kritérium, tak se domnívám, že je závaznější u výkonu trestu než u vazby. U té vazby je potom preferováno to kritérium celkové délky omezení osobní svobody, která byla celá výjimečná. Proto pokud to rozdělíme na ty jednotlivé dny, tak u té vazby celkově ta částka vychází vyšší přes 8000 na rozdíl od výkonu trestu, kde vychází přes 6000.
Zástupce žalobce uvádí, že vazbu, co se týká vazby, tak tam zohledňuje právě nepřiměřenou délku vazby a co se týká výkonu trestu, tak tam zohledňuje dopad na žalobce, na jeho osobnost. Chcete se k tomu vyjádřit, že nemáte žalovaná bez vyjádření k předneseným k přednesům zástupce žalobce. Tak, poté je zde částka náhrady skutečné škody, kdy je požadováno 45 450 Kč. Soud vyzývá žalobce, aby specifikoval, z čeho se skládá částka 45 450 Kč, kterou požadované požaduje jako náhradu skutečné škody. Takže vy jste se uvedli, že jste požadovali ještě u Ministerstva spravedlnosti 85 531 Kč. Bylo vám vyplaceno 39 901 Kč a rozdíl je tedy 45 450 Kč. Ono z těch listin, co jsou ve spise, vyplývá, že tady se jedná se o dva nároky. Vy jste to asi možná zapomněli tady konkretizovat ještě tak, jak to je.
Na náhradě ztráty na výdělku a opět jde o nespornou částku, neboť požalovaná uvedla dobrovolně před soudní fázi, byla požadována částka 38 400 zvýšená o valorizaci a náhrada nákladů trestu částka 1501 Kč. Všechny ty částky byly vyplaceny a to, co posledně ze spory, je tedy ta valorizace. To je částka 45 450. My jsme vycházeli z valorizační kondice 132%.
Pak ještě vás zadržím. Takže na ztrátě na výdělku požadujete náhradu škody teď jakou výši?
Je to částka 38 400 x 132%.
Nekolik. Kdybyste odečetli to, co jste požadovali u ministerstva, co vám bylo zaplaceno.
Ale celková ta částka je 45 450.
Já potřebuji, abyste mi řekl konkrétně, co požadujete na ztrátě na výdělku a co za ty náklady trestu, protože jinak ta žaloba je nepojednatelná. A to bude upozorňování několikrát, takže stačí, když odečtete, co jste požadovali u ministerstva na ztrátě na výdělku, kolik vám ministerstvo zaplatilo a kolik chcete nyní.
Na pošlé vzdě bylo požadováno 81 869 a udrželi jsme částku 38 400.
Takže zbývá.
Thank you.
Zástupce žalobce doplňuje žalobu tak, že částka 45 450 korun se skládá z částky 42 469 korun jako nárok na zaplacení náhrady škody na ušlé mzdě a z částky 2981 korun jako nárok na náhradu škody spočívající v nákladech trestu. Dobře, chcete se k tomu nějak vyjádřit, žalobce?
Já bych chtěla jenom upřesnit, že to paní právní zástupce žalobce spočítal špatně, protože pokud tedy u nás bylo uplatněno na náhradě nákladu trestu 3482 a odečteme od toho 1501, který bylo vyplaceno, tak těžko se můžeme dostat na částku přes 2000 korun.
Taky mi to tak připadá.
Já
si to přepočítám, mám to přepočítat vás za vás, jestli máte třeba špatnou kalkulačku, nebo já nevím. Nebo jestli chcete počít moje kalkulačku.
Nechci,
že jako i ta druhá částka vyšla špatně, ale tak jestli to nechcete přepočítat, tak to bude k vaší tíži. Tak, zástupkyně žalobané poukazuje na to, že žalobce tu částku vypočetl špatně, nebo je zřejmé, že jsou uplatněné částky, které vypadnil u ministerstva spravedlnosti a z toho, co mu bylo vyplaceno, tak se nedostal ke správným číslům. Jsou sdělené podstatný obsah spisu okresního soudu ve Žďáře nad Sázavou, spisová značka 2T, 2/2009, dříve 2T365/92. Takže ačkoliv by vám znám, v podstatě ten průběh toho trestního řízení, nás to vybere na takové nejzákladnější listiny, které jsou potřebuje provést tu důkazu. Zejména čte usnesení o zahájení trestního stíhání ze dne 15.8.1992, kdy bylo zahájeno trestní stíhání proti neznámému pachateli. Usnesení o zahájení trestního stíhání ze dne 20.9.1992, tím bylo zahájeno trestní stíhání už proti žalobci s podezřením z trestného činu znásilnění. Usnesení o zahájení trestného řízení ze dne 31.7.1992. Tam opět bylo zahájeno trestní stíhání proti neznámému pachateli. Usnesení o zahájení trestního stíhání ze dne 7.8.1992. Tímto bylo zahájeno trestní stíhání žalobce pro trestný čin znásilnění. Usnesení o zahájení trestního stíhání ze dne 25.8.1992, tímto bylo proti žalobci zahájení trestní stíhání z podezření z trestného činu vydírání. Usnesení ze dne 14.9.1992, tam bylo zahájeno trestní stíhání žalobce z trestného činu neoprávněného užívání cizí věci. Žádost o zastavení trestního stíhání ze dne 2.10.1992. Zástupce nebo obhájce žalobce požádal, aby jeho trestní stíhání bylo zastaveno. Odůvodnění stížnosti proti usnesení o zahájení trestního stíhání na číslo listu 13. Obhájce žalobce podal stížnost i proti usnesení policie o zahájení trestního stíhání. Usnesení o zamítnutí stížnosti ze dne 13.8.1992. Jeho stížnost byla jako nedůvodná zamítnutá. Odůvodnění stížnosti ze dne 26.8.1992. To bylo tedy, protože těch obvinění tam bylo sděleno více, tak je tady i více stížností. usnesení o zamítnutí stížnosti ze 27.8.1992. Protokol o zadržení obviněného ze 29.1992. Žalobce byl zadržen dne 20.9.1992. Příkaz přijetí do vazby 21.9.1992 a byl vzat do vazby usnesení soudce okresního soudu ve Žďáku nad Sázavou dne 21.9.1992. Usnesení okresního soudu ve Žďáře nad Sázavou ze dne 21.9.1992 na číslo 127, to je usnesení soudu o tom, že se žalobce bere do vazby. Tak potom je tady vlastně samotný ten průběh trestního řízení, o tom průběhu není mezi účastníky sporu. Protokol o výslechu obviněného ze dne 29.1992 na číslo 114. Takže vlastně to byl první výslech žalobce, které byl vyslýchán trestnému činu znásilnění, takže tady je výslech. Ve kterém mimo jiné žalobce uvádí, že pracoval jako noční hlídač do 30.8.1992 a v současné době je bez příjmu. Posudek firmy Dominant VOS ze dne 11.8.1992 na číslo 176. Tato společnost, bývalý zaměstnavatel žalobce na výzvu policie sdělil, že žalobce byl u této firmy zaměstnán od 1.4. do 11.8.1992 jako noční strážní. Konflikty s okolím na pracovišti neměl, povinnosti strážného se plnil průměrným způsobem až do 30.7.1992, kdy v noci podle upozornění řidičů z partnerské firmy neoprávněně opustil pracoviště na dobu nejméně 80 minut, tedy střežený objekt, a zneužil vozidlo Babeta této firmy a na základě těchto hrubých porušení pracovní kázně a pravidel byl jmenovaným 11.8.1992 zrušen pracovní poměr podle paragrafu 53 odstavec 1 písmeno B zákoníku práce. O jeho rodinných poměrech a pověstí místě bydliště není známo. Potom byly vydány rozsudky, byl rozsudek soudu prvního stupně. Rozsudek okresního soudu ve Žďáře nad Sázavou ze dne 8.4.1993 na číslo 446. Žalobce byl tehdy tedy uznán, že je vinný že se dopustil tří trestných činů, a to neoprávněné užívání cizí věci, trestného činu vydírání a trestného činu znásilnění. Odvolací soud poté a to krajský soud v Brně posudek krajského soudu v Brně ze dne 7.7.1993 na čísle 264. Jednak částečně zrušil rozsudek soudu prvního stupně, a to tak, že tedy, co se týká trestného činu znásilnění, tak tam nebylo shledáno, že by se ho měl dopustit a byl tedy shledán vinný pouze z trestného činu vydírání a neoprávněného užívání cizí věci a byl mu uložen trest odnětí svobody v trvání jednoho roku. Nařízení výkon trestu na číslo 268. V podstatě žalobce byl ve vazbě od toho 29.1992 a to 7.7.1993 poté tedy nastoupil trest odnětí svobody. Usnesení okresního soudu ze dne 7.7.1993 na číslo 272. Tam byla žalobci uložena povinnost, aby nahradil náklady trestního řízení ve výši 1800 Kč. Usnesení okresního soudu v Chrudimi ze dne 5.4.2002 na číslo 277. A tímto usnesením bylo zavazeno odsouzení žalobce. Usnesení okresního soudu Beždár nad Sázavou ze dne 21.10.2008 na číslo 183. Tímto usnesením byla povolena obnova řízení a zároveň byly zrušeny rozsudky okresního soudu Beždár nad Sázavou a krajského soudu v Brně, kterými byl žalobce odsouzen uznáním vinným. Usnesení krajského soudu v Brně pobočka v Jihlavě ze dne 21.10.2008 na číslo 94. To je v podstatě potvrzení toho, že byla nařízena obnova. Rozhodovalo se tam o stížnosti státního zástupce. Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 22.10.2009 na čísla listu 100. Tímto rozsudkem tedy bylo prohlášeno, že byl porušen zákon v neprospěch žalobce, zrušilo se rozhodnutí a to se vlastně týkalo ještě. Bylo prohlášeno, že byl porušen zákon. Usnesení krajského soudu v Brně ze dne 27.1.2010 na číslo 113. To je další rozhodnutí krajského soudu v Brně, kterým byla povolena obnova řízení a byly zrušeny předcházející odsuzující rozsudky. Soud Beždár nad Sázavou ze dne 3. září 2010 na číslo listu 327. To je rozsudek, kterým byl žalobce zcela zproštěn obžaloby s tím, že nebylo prokázáno, že tyto skutky by měl spáchat žalobce. A rozsudek nabyl právní moci 3.9.2010. Takže to jsou stručně ty důkazy, které potřebujeme pro rozhodnutí té dnešní věci. Máte k tomu nějaké námitky nebo požadujete, aby bylo čteno více listin z těch spisů? Zástupci účastníků bez námitek čtenému spisu a zároveň prohlašují, že nepožadují, aby z něho bylo čteno více listin. Tak já vás poučím podle paragrafu 109, pardon, ještě tady jsou výkazy ve spisu. Sdělen obsah listin. Výzva k náhradě škody na číslo listu 6. To je dopis ze dne 5.11.2010, kterým žalobce u ministerstva spravedlnosti před podáním žaloby uplatnil nárok na náhradu škody celkem na výši 35 138 104,62. Stanovisko ministerstva na číslo listu 10. Ministerstvo v podstatě uznalo, že stát je odpovědný za nezákonné rozhodnutí, která byla vydána. Přiznala žalobci náhradu za ztrátu na výdělku ve výši 38 400 Kč, tak jak tedy žalobce požadoval, pouze bez požadované valorizace. Přiznali mu dále tedy náklad na obhajobu, ale to není předmětem toho řízení. Nárok na náhradu nákladu trestu 1501 Kč byla přiznána. A dále nemajetková újma ve výši 120 000 Kč za samotné trestní stíhání, 145 500 Kč za nezákonnou vazbu a 75 000 Kč za výkon trestu. Před podáním žaloby tak ministerstvo spravedlnosti zaplatilo žalobci 409 955 Kč. Takže to jsou veškeré listinné důkazy, které jsou ve spise. Já vás proto poučím podle paragrafu 119a občanského soudního řádu o tom, že v případě, že máte ještě nějaká nová skutková tvrzení nebo návrhy na doplnění dokazování, tak můžete učinit pouze před soudem prvního stupně do té doby, než bude vyhlášen rozsudek. V odvolacím řízení už nemůžete tvrdit nové skutečnosti ani navrhovat další důkazy. Poprosím zástupce žalobce, jestli tedy máte nová skutková tvrzení.
Já mám předsedkyně upřesnil by skutková tvrzení na valorizaci za náhradu za výkon trestu je požadovaná částka 1981 Kč a na valorizaci za náhradu za ušlý výdělek částka 43 469 Kč. Další skutečnosti ani důkazy na zvuky.
Podle učení podle paragrafu 119 a obsluže zástupce žalobce uvádí, že pouze upřesňuje částku, kterou požaduje požalované na náhradě škody, a to valorizaci ve výši 1981 Kč za náklady trestu a valorizaci ve výši 43 469 Kč za valorizaci ztráty na výdělku. Jiná taková tvrzení ani návrh na doplnění dokazování nemá.
Ono to přijde. Tomu našemu předmětu věci není až tak potřeba, jak jste konstatovala to stanovisko, tak při nákladech za náklady obhajoby jsme panu žalobci nepřiznali žádnou částku, protože on ani vlastně neprokázal, že by mu nějaká škoda vznikla.
Dobře, ale to není předmětem toho, takže k tomuto nemá věc. Zástupkyně žalované uvádí, že nemá nová skutková tvrzení ani návrhy na doplnění dokazování. Dokazování prohlášeno za skončené, přistoupeno k závěrečným návrhům. Takže já poprosím zástupce žalobce o závěrečný návrh, jak má soud rozhodnout.
Paní předsedkyně, v úvodu dnešního jednání jsem zde podrobně rozváděl kritéria procedury, která byla předložena částka stanovená nejvyšším soudem ve výši 1500 Kč. Ta kritéria zde opakovat nebudu. Domnívám se však, že soud, než rozhodne v této věci, by měl vzít v úvahu i výše přiznávané jako zadosti učinění za nemajetkovou újmu v jiných případech. Pokud pan Rád dostal od pana Macka částku ve výši 100 000 Kč za jednu facku, pak se domnívám, že u pana Šafránka by částka, kterou obdrží on, měla být násobně vyšší. Nebo jenom těch facek od policie při prvním výslechu schytal několik. Pokud pan Margita dostal částku 100 000 korun od nakladatelství Stratosféra za to, že byl označen jako homosexuál, tak se domnívám, že u pana Šafránka by tato částka měla být...
Kolik dostal pan Margita?
100 000 korun. By měla být několikanásobně vyšší, neboť jenom po tu dobu, samozřejmě to je předmět řízení po dobu výkonu, po dobu, kdy byl ve vazbě a po dobu výkonu trestu, byl vnímán jako sexuální delikvent. Na homosexualitě není nic špatného, ale pokud je někdo označen jako trestný čin, jako pachatel trestného činu vydírání, pak samozřejmě je to mnohem výraznější zásah. Pokud pan Lukáš Vaculík dostal za stejný výrok o jeho homosexualitě částku ve výši 300 000 korun, pak opět nezbývá, než navrhovat, aby pan Šafránek dostal částku násobně vyšší ze stejného důvodu, jako jsem uvedl v minulé větě. Dokonce se domnívám, že ta částka zadosti učinění za namátkovou újmu způsobenou výkonem vazby a výkonem trestu odnětí svobody by měla být vyšší než částka 1 milion korun, kterou obdržel pan Vašut od nakladatelství časopisu Aha za sérii článků, která ho dehonestovala. Nebo i v tomto případě dehonestace pana Šafránka byla mnohem vyšší a zásah do jeho psychiky a výkonem trestu byl mnohem zásadnější. Z těchto důvodů mě nezbývá, než se trvat na své žalobě a navrhovat, aby soud položil žalované zaplatit žalobci částku ve výši 2 824 950 Kč, a to včetně úroku z prodlení ve výši 7,75% ročně od 9.5.2011 do zaplacení, a to do 3 dnů od právnici rozsudku. Ohledně nákladu řízení, tu částku založím písemně. Ve věci bylo provedeno silný úkon právní služby.
Soudem České republiky pro přiznání nemajetkové újmy za vazbu a trest odnětí svobody. Dále zástupce žalobce poukazuje na jiné soudní případy, například kdy pan Rád za facku od pana Macka dostal 100 000 korun, žalobce dostal facek od policie České republiky i více, proto i žalobce by měl dostat vyšší částku. Pan Margita dostal 100 000 korun od Stratosféry, kde byl označen jako homosexuál. Žalobce byl vnímán jako sexuální delikvent a proto by měl také dostat vyšší částku. Taktéž pan Vaculík dostal částku 300 000 korun za to, že byl označen jako homosexuál. Nakonec pan Vašut dostal 1 milion korun za sérii dehonestujících článků. I žalobce byl dehonestován, proto se zástupce žalobce domnívá, že by žalobce měla být přiznána částka převyšující 1 milion korun. Náklady řízení, které požaduje, zakládá do spisu.
Ještě přečím práce.
Tak poprosím zástupkyni žalované o závěrečný návrh.
Já bych tady velmi krátce se chtěla vyjádřit k tomu, co tady bylo předneseno před chvílí z úst pana právního zástupce žalobce, a to, že když směšuje zadosti učení přiznávaná podle zákona o odškodňování, tedy zákona číslo 82 z roku 98, tak není možné to samé porovnávat s částkami přiznávanými z titulu ochrany osobnosti a ještě za okolností, které jsou naprosto skutkově jiné než ty, které jsou nyní předmětem našeho řízení. A pokud bych se měla vrátit tedy vyloženě k našemu předmětu řízení, tak bych na začátku chtěla říct, že pan Hlobce si to trestní stíhání do určité míry způsobil sám svým jednáním, a to proto, že vlastně nejprve zcela doznal se veškeré trestné činnosti, která byla vlastně předmětem tohoto trestního řízení, avšak později začal měnit svá stanoviska, když začal uvádět, že vlastně těmto doznáním byl donucen nátlakem některých příslušníků policie a dokonce svým tehdejším obhájcem. K tomu vlastně, že tyto trestné činy spáchal, tak vedla celá řada okolností, které se tedy nakonec ukázaly ve světle jednoho důkazu jako mylnými, nebo tedy porovnání, nebo tedy se zásadou in dubio pro reo bylo nakonec rozhodnuto o tom, že byl žalobce obžaloby zproštěn a všech tedy nařčení se spáchaných trestních činů. Tady z tohoto jednání dneska, co bylo řečeno ze strany právního zástupce žalobce, vyplynulo to, že částky, které vlastně si určili, které by měly být přiznány panu žalobci za nezákonné trestní, nebo teda ne, za nezákonnou vazbu a za nezákonný výkon trestu, tak jsou vlastně stanoveny pouze na jakési volné úvaze, kterou si dovolím ohodnotit stylem chceme dostat co nejvíce a neodráží se vůbec od nějaké skutečné reality, kdyby bylo třeba vycházeno z obdobných nebo obdobných případů, kdy tedy se jedná taktéž o nároky vyplývající ze zákona 82-98. Dále bych se chtěla vyjádřit také k tomu, že bylo tvrzeno, že ty částky byly odvozeny toho výše jmenovaného rozsudku nejvyššího soudu. K tomu bych chtěla říct, že toto tvrzení je ryze účelové, protože když si vezmeme časovou souvislost, kdy tedy byla podána žádost o mimosoudní projednání nároku a poté také žaloba, tak vždy se jedná o data, která velmi časově předchází tomu, kdy byl vydán rozsudek nejvyššího soudu a kdy bylo následně shledáno to, že bude tento rozsudek zařazen do sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek. Dále bych chtěla říct, že ty částky, které byly přiznány ministerstvem spravedlnosti, žalovaná považuje za naprosto přiměřené, byť dokonce bych tedy řekla, že v daném případě v porovnání s jinými obdobnými případy ty částky jsou nadstandardní. Důležité je také se podívat na to, že tyto částky musí být stanoveny nejen tedy k tomu, jaká je dnešní situace, tedy v roce 2012, kdy je tento předmět řízení projednáván, ale také je stáhnout určitým způsobem do té minulosti v době, kdy se ten čin stal, kdy vlastně ta ekonomická situace a ty předpoklady byly úplně jiné, než jak to vidíme nyní. A já myslím, že to by bylo zhruba tak všechno. A co se týče té náhrady škody a valorizací, které jsme soudně nepřiznali, tak já myslím, že ta situace je skutkově naprosto jasná, kdy ten nárok dán není, protože žalovaná za plynutí času neodpovídá a žalovaná náhradu nákladu neúčtuje, nebo ji žádné nevznikají.
Zástupkyně žalované závěrem uvádí, že zástupce žalobce směšuje ve svém závěrečném návrhu případy, které byly odškodňovány na základě ustanovení o ochraně osobnosti a nikoliv na základě odškodňovacího zákona, jako je to v tomto případě. Jednalo se taktéž o skutkově jiné řízení. Je třeba poukázat i na to, že žalobce se do určité míry trestní stíhání způsobil sám, Na začátku se sám uznal trestné činnosti, později sice měnil své výpovědi s tím, že uváděl, že doznání měl být donucen policií, ale i svým obhájcem. Nakonec tedy byl žalobce zproštěn na základě zásady indubio pro reo. Co se týká požadovaných částek, tak žalovaná se domnívá, že se jedná o jakousi volnou úvahu žalobce stylem chceme dostat co nejvíce a přiznané částky, které byly přiznány žalobci již ministerstvem spravedlnosti před zahájením řízení, jsou dle jejího názoru přiměřené a dokonce na standardní porovnání s ostatními případy. Co se týká požadované valorizace, pak žalovaná uvádí, že ona není odpovědná a neodpovídá za běh času, tento nárok požaduje za nedůvodný. Navrhuje, aby žaloba byla v celém rozsahu zamítnuta, náklady řízení se neúčtuje, neboť žádné nevznikly.
Ještě si byste mohl zaprotokolovat tu poznámku s rozsudkem nejvyššího soudu?
Že byl vydán až po podání žaloby. Pokud žalobce uvádí, že při vyčíslení částky, kterou požaduje za nezákonnou vazbu a výkon trestu vycházel z rozhodnutí nejvyššího soudu z poslední doby, tak to
tvrzení je účelové.
Tak to tvrzení je účelové, neboť nejvyšší soud takto rozhodl až po podání žaloby. Tak jo, to tím jsem. Dobře. Tak počkejte si na chodbě na vyhlášení věci. Thank you.